La police mu district ya Obongi etandise okunonyereza ku ttemu ery'obukambwe eryakoleddwa ku mwana ow'obuwala ow'emyaka 13 eyakabasanyiziddwako ate yakikoze n'awunzika nga amutugumbudde. Okusinziira ku poliisi omugenzi Povin Vivian abadde asula ne mutowe ow'emyaka 6 Blessing Lukia agambibwa okubeera omutemu Daniel Dumo we yayingiridde mu nnyumba yaabwe n'amukolako obulumbaganyi. Ayogerera poliisi mu bitundu bya North West Nile Dumo Daniel nga munonyi wa budamo abatuuze bamwetegereza bulungi era okukakana ne bakola omuyiggo ogwatandikiddewo mu kaseera ako ne bamuzuula era ne bamumiza omusu.